Jinta ġiġu portinsa mil-komanda li boħra l-professu ġow, pero attatmi mil-kolonializmu il-program riċerka għabbaħza għal-programmi għal-kodba l-professu, pero ta' fortress koloni the final act. Nsallim l-ek ġow.
Nsallim li l-ek u s-semijata.
Fl-ħar program konna tkellimna dwar li spiċċat il-konferenza ta' Marlborough House, konferenza li fija kienem il-ħames partiti politiċi Maltin li kienu qegħdin fil-Parlament kienu għall-konferenza u rajna li diqsa spiċċat hekk, spiċċat bla konklużjoni, spiċċat bla ftehim. U għedna li semija tagħna wkoll li aħna se nagħtuhom illum reazzjonijiet tal-partiti differenti u l-mexxejja differenti għall-partiti politiċi għal dan l-istat, l-istat ta' ħadd. Forsi nibdew billi nibdew nsemmu xi ħaġa bħala reazzjoni.
Il-partiti żgħar biex ngħid hekk kienu telqu minn Malta bi ħsieb li tisfa' tal-konferenza u minn dak l-għad irnexxiet. Għax ma wasalu l-ebda konklużjoni. U rnexxilhom ukoll bejnietom it-tlieta jafsu ħafna fuq il-punt li għandu jsir referendum f'Malta qabel l-indipendenza. Borċ Olivier li kien jaf is-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta kienet ħażina u li din kienet qed beża lill-poplu allura qed beża iktar mill-indipendenza u kien jaf li dina l-perċezzjoni ta' biża ħabba għar-reġunijiet ekonomiċi kienu qed jiġu mitmuha kontinwament mill-partiti żgħar tajjeb u mill-gazzetti ta' Strickland speċjalment. Allura kien ukoll attent ħafna anzjuż kważi nistgħid li l-oppożizzjoni tal-Knisja kienet tista' mhux tista' qed tinħadem ukoll dak li l-Ingliżi seħulu whispering campaign.
L-oppożizzjoni tal-Knisja għall-indipendenza. Għad fis fil-widnejn.
Fis fil-widnejn l-emmuraw xismu minn arma l-Knisja qatt ma ħarġettajt jew l-Arċisqof ħarġettajt jiena kontra l-indipendenza biex nagħmlu ċara, ma kienu kontra. U dak kien element ieħor li beda jħoss li jista' idawwar il-ħsieb tan-nies kontra l-indipendenza kien jibżgħu minnha. Allura kien determinat li tilbiċċa xogħol tal-Knisja jelimina billi jikkonvinċi lill-Arċisqof l-indipendenza ma kienet se tkun teddida għall-interessi tal-Knisja.
U għadna dawk iż-żewġ emendi li propona kienu parti minn l-istrateġija ta' Borġ Olivier.
Issa kien jaf li iktar ma mintuf żommiebes fuq il-pożizzjoni li kellu kontra dak li kien tajt il-Knisja, allura iktar kien se jbeżza l-Knisja u rid jidher li kostituzzjonalment serraħ moħħ il-Knisja bl-emendi li kienu għamlu. Però minn naħa l-oħra dawk l-emendi lil Borġ Olivier iżolaw f'Londra għax ħadd ma kien qabel magħhom, imma akkwista bargaining position kif semmejna darba l-oħra li jipprova juża iktar quddiem. Mintuf min-naħa tiegħu li ħafna drabi kien imur l-approach li tkun kemm tkun pratika. F'din l-okkażjoni ukoll kien determinat li ma jċirix pulsir. Essenzjalment jekk inti tħares li l-proposti li ressa nintuf fil-konferenza. Meta tħares lihom, u l-ewwel ħaġa li tara kien li ma kienux unreasonable. Kienu reasonable li jagħmel. Forsi jista' tikkritika l-mintuf hawnhekk huwa li l-mod kif ressaqhom u kif spjegom kienu metodu li kien daqsxejn unreasonable. Imma hemmhekk ukoll m'hemmx dubju li mintuf kienet jagħmel apposta. Kienet jisfida l-Knisja u rid li jinkwitaħ l-Knisja.
Mintuf?
Ejja, mhux iserħela magħha, anzi. Biex tispjega jessa dina x'kienet din l-attitudni tiegħu, sempliċiment
kien strateġija
qed jiddefendi l-prinċipji tiegħu, hemm element anke naħseb li politikament il-ħsibijiet tiegħu ħariġhom mod ċarissim. Ma kienx hemm mod iktar adattat li joħroġu minn dak l-att. U l-ammendi li ressaq kif fil-fatt avukati konnessjoni mal-konferenza anki ammettew l-ispal Buttigieg li setaw jiġu imdaħlin minn xafe fil-kostruzzjoni ħafna minnhom se taw jisiru xorta meta l-partit ikun fil-poter palma ġara fil-74 u dawk l-amendi kostituzzjonali li ktir tagħhom kien biex inaqqas mill-poteri tal-Knisja jekk toħodhom flimkien mal-provokazzjonijiet apposta li kienet jagħmel meta suppost qiegħed diskutejnija ftit programm ilu qiegħed fil-proċess ta' rikonċiljazzjoni suppost irid rikonċiljazzjoni mal-Knisja, allura inti tibda forsi tistaqsi kemm kienu għalin minn naħat objettivi, strateġija u anki judgment. Imma irrispettivament mit-taddida ta' dnub il-mejjet, il-maġġor parti tal-popolazzjoni kienet inkwetata bl-attakk li kienu tisiru fuq l-Arċis u fuq l-Knisja. U di forsi minn tof, mhux ma kienx aware of it, kien aware of it minn għandu dubju ta' xejn, kellu qalbu mlija għall-fatt li iktar meta jgħaddi żmien l-appoġġ tiegħu kienet ikber fil-pajjiż. Allura
minkejja l-ġita tiegħu mal-Knisja.
Eżatt. U allura jisterbaħ xorta. Però jekk inti tiżen kollox, għalkemm il-Partit Laburista pereżempju jirbaħ fiduċja tal-poplu fil-1971.
Imma fis-66 huwa l-indipendenza tilifa.
Tilifa. Imma il-punti huwa dan li qatt taħt minn tof qatt ma ħalura il-livell ta' fiduċja li gawda minn tof
il-1955.
Iġifieri minn meta bdiet dik il-ġlieda ta' żmien l-integration mal-Knisja qatt ma nexxielu jerġa' jirbaħ daqshekk voti, percentaġġ ta' voti mill-li kirreba fil-1955. Issa, ovvjament, dawn għal-partita ħarġu minn hemmhekk kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd jgħid ħaġa, kulħadd jgħid oħra, jekk tara x'ġara Malta, iż-żewġ delegazzjoni tintlaqgħu lura Malta demostrazzjonijiet ixejru l-bnadar soltu tal-partiti.
Jew jien niftakar diċew xi ħaġa li forsi snin wara ma kontx noqolmu li ssir illi George Portalo Biru don Mintov kienu ġew fuq l-istess aeroplan minn Londra u l-aeroport taħallu għadak iż-żmien fil-gallerija kien hemm partitari ta' żewġ ħaġa.
Kellek żewġ demostrazzjonijiet għaddej.
Imma mhux iġu waħda u l-oħra.
U anke kien hemm xi clashes żgħar kollili bejnietom. Kont tara l-ritratt ta' Portalo ta' Mintov biex hawnlin fil-każini li kien hawn, ovvjament kienu ħafna iżjed każini laboristi mill-li kien hemm tan-nazzjonalisti dak iż-żmien, carcades mill-airport lura ma dak ta' xejja, jekk taqta' barra l-entużjażmu tal-hardcore support tajjeb ta' żewġ partiti, xorta kellek element fiż-żewġ partiti fis-support tagħhom li kienu daqsxejn inkwetati dwar prospett tal-indipendenza. U dawn kienu jafuha kemm Portalo Biru kemm Mintov li hemm element fil-partiti tagħhom li qed jibżgħu l-indipendenza. U ma setax ma jkun mod ieħor, għax is-sitwazzjoni ekonomika tant kienet imwera u speċjalment dawk in-nies li b'xi mod il-lejxin tagħhom kellu konnessjoni jekk mhux dipendenza totali fuq il-preżenza tal-Ingliżi, li da bil-fors se jkunu nkwetati dan in-nies. Għandek barra minn hekk.
Min jaħdem mal-Ingliżi u min jiddependi direttament mill-infiqta.
U għandek għaddej ukoll ir-rundown. Mhux mas-servizz Ingliżi. Allura dan flimkien kienu toġieħ taras kbir għal ħafna u ħafna nies. Kellek ukoll li dak li għal sens fil-konferenza kienet li hemm xi ħsieb li se jsir xi kwalità ta' deal bejn iż-żewġ gvernijiet. U kien hemm hekk jibżax se jkun dat-tip ta' deal. L-Arċisqof of Gonzi kien ċert da x'kien jgħid l-Ingliżi wol dir ta' li l-massa kbira tal-poplu Malti kienu kontra indipendenza.
L-istess għawek ma qara xi sitwazzjoni Gonzi.
U kien għallhom li hu personalment kien diżappuntat li dan kien sens kien iffissa data l-indipendenza.
Jiri baqa' dej bl-oppożizzjoni tal-indipendenza.
Ħafna nies kienu mħawdin u kellet jgħidu da kif sfaxxat il-konferenza u hemm data l-indipendenza. Iż-żewġ affarijiet ma kienux jidhru li jagħmlu sens. Jekk tara l-gazzetti Maltin, bl-eċċezzjoni tal-gazzetti ta' Strickland u it-Tarka, dawna
ta' Pellegrini.
Iva, ta' Pellegrini, dawna l-gazzetti l-oħra laqgħu il-fatt li Malta kienet se tkun dipendenti u it-talba tagħhom kienet li għandu jsir sforz kollettiv fil-pajjiż biex nippreparaw.
L-għansjaw
ma kienx toħroġ headlines hekk fuq l-indipendenza.
Allura għandi nifhem ġew li the bulletin li kienet toħroġ fil-għaxija, l-Orizzont, il-Poplu, il-Voice of Malta, dawk li kienu favur.
Iva, intlaqat tajba id-deċiżjoni ta' data ta' indipendenza, pereżempju meta l-Orizzont ha rrapportat il-miġja lura ta' żewġ delegazzjonijiet. Il-headline, il-banner, kien eluf jgħatu merħba l-delegazzjoni tal-indipendenza, ferħ kant għajjat incidenti. X'kemm x'incidenti.
Ma żgħar, jien niftakara dik il-faċċata tal-Orizzont.
Il-ħaddim toħroġ headline li kellu wkoll parti minnu uppercase letters, ordinary capital letters, kbar qawwija grassi, kull min għandu rida tajba qalet fil-headline, għandu jikkolabora għal paċi, demokrazija, ġustizzja u l-fraternità fil-pajjiż. Tajjeb, għadi inti dat tip ta' headlines kienu u kummenti per eżempju min jgħidlek issa jekk qatt ma kien hemm żgur għaw min tgħidlek hemm ħtieġa li kulħadd jiġbed ħabel wieħed.
Il-qawmin tal-movimentazzjoni
soċjali. Għax dak huwa għax issa wasal żmien qalet li nitfnu darba l dejjem il-kolonjaliżmu fil-pajjiż. Minnaħa tagħha pereżempju il-bulletin, xin semmejt il-bulletin, qalet li.
Għax il-bulletin kellha niċċa partikolari għalija.
Qalet però du attenti għax issa dejjaq fil-ferħ kollu rridu nżommu f'moħħna li hemm problemi kbar li għandna nittakiljawhom bl-enerġija kollha. But jekk tara però il-partiti l-għadu sen fil-konferenza issib mill-ewwel li ħadd minnhom ma ħarġ minn dik il-konferenza tista' tgħid sudisfatt. L-inqas ħarġu sudisfatti minn ebda għadu ta' xejn. Kienu il-partiti tan-nofs, kienu rnexxielhom kif għadna fil-programm ieħor l-għajnuna tal-Labour Party jisfrattaw il-konferenza fis-sens li ma ħareġ l-ebda riżultat aħħari li fid-data li ħarġet.
Ma d-data u li ħajsir referendum.
Le, mhux li se jsir. Li jixtiequ li jsir. Infatti ma rnexxielhomx il-partiti żgħar jisfurzaw deċiżjoni favur ir-referendum. U laqqas ma rnexxielhom u għalhekk kienu l-inqas li ħarġu sudisfatti, ma rnexxielhom waqfu l-momentum lej l-indipendenza. Ħarġet data.
Jiġifieri sens xewqgħu wera meta
tkellem. Ma setax impunjaw laqqas biex niftehmu. Jista' jkun setax jaħdem biex il-gvern Ingliż u mbagħad jagħmel kondizzjoni għall-indipendenza, dik se tagħmilha. Però tinsix ħaġa u għadnejha fil-programmi l-oħra. Iktar ma kien qed jgħajjat minn tof.
Iktar ma kien
jgħajjat fis-sens li huma jridu jiddiskutu ma' kulħadd qabel ma jaslu għall-ftehim, jekk hemm xi pajjiżi oħra li jaqbilhom jirranġaw magħhom mal-Ingliżi. Il-kampanja li beda biex ibeżza, dan għamet tiegħu sfert li kienet jipprova jbeżza.
Ibeżza lill-Ingliżi.
Ibeżza anke lill-Maltin, qabel għawa, Granada l-oħrajn kollha kont qed jistennih li jsir kol ta' stat minn mintu fil-pajjiż. Najjeb, xukret joħroġ jgħid jekk ma jkunx hemm. Però ħadd ma kienet jagħti każ li kif kienet jikkwalifikhom. Għax hu kienet jgħid jekk ma jkunx hemm id-drittijiet fundamentali. Għal noħorġu nikvernaw mill-pjazzet u li li għalli għalli rajtix li blajta jint għalli ma l-pjazzet għalli pjazzet sajda biex bezza għalli ma ħadd ma jista' jikvernaw mill-pjazzet għalli u kienu ħmir li mandunawx li għat niblaffja. Da jieb min mandunax li għed niblaffja. Għalderi, imma daw kienu dan messagġi kienu għet jaslu. Għalek, għat għam raġunijiet ukoll li kienu għet jibżaw il-partit iż-żgħar mill-indipendenza. U ma tax kas, ma tax kas ħaqqas li is-salajta tagħhom iż-żgħar taw kas, ta' ma mettewx fil-pubbliku. Lajta tagħhom ta' difensuri ta' reliġjon kienet ħadet daqqa ta' ħarta kbira.
Ħabba dawk li kien għamil Borġ Olivier.
Ħabba li kien għamil Borġ Olivier. Issa Ganado meta għamel press conference konċentra fuq xiex fuq id-data tal-indipendenza. Għal fil-dota tiegħu Borġ Olivier kien tilef kull bargaining power ma gvern Ingliż, għax ġi sfurzat f'sitwazzjoni fejn kien se jkollu jaċċetta kull ma joffrulu, jew dik jew xejn. Kif wasal din konklużjoni hija xejn diffiċli.
Ma taħsib li kienet korretta din il-konklużjoni.
Infatt dak li wara naraw li mhix korretta, sa nix għalihom dak. Għalli kienet il-konferenza kienet trijonf personali għal Mintoff li kien kontra knisja u li kien qiegħed li l-anti għaw kien mhux jirriforma l-pajjiż imma jiddistruġġih. L-iktar li attakkaw il-partiti tan-nofs kienu l-sens, dana Ganado per eżempju kien ġenwinament tal-fema li kien daħaq bih Ganado, akkużaw infatti l-sens li kien wedu privatament li jagħmlu referendum u ma żabx il-kelma tiegħu. Issa il-biċċa xogħol tal-weda ta' sens tal-referendum. Kien hemm mistaqsih il-sens fil jekk kien itsaret din il-weda, mhux direttament, imma
kien hemm mistaqsih
fil-Colonial Office jekk mhux marbutin b'xi weda. U l-dek tiegħu kienet le, qoliri, issa jew għala b'mod apposta li tista' tiftihem both ways. Li jista' jkun, qoliri. Ara ma nimlewx rasna bil-ħafna djad zbaljati li kien hawn fuq fair play tal-Ingliżi tali jagħmlu kollox fairly and above board veru xejnik. U Ganado wkoll għal li qed jagħmel sens għal issu qed jipproduċi film the Malta story għal u dejjem tistenna li se joħroġ b'xi xena ġdida biex juri kemm huwa producer ta' kwalità. Għal kull ma jonqos issa meta niġi f'Mejju sarkastikament għal bħal ma jispiċċa kull play toħroġ il-kas kollha arm in arm biex jinkinaw lill-udjenza ta' kemm kienu bravi. Dan kien sens għal isem dan kien sens jitniżżel fl-istorja ta' Malta bħala bniedem li ġab id-diżastri għal pajjiż.
Inti ġew lill-Ganado kont kellimtu?
Kellimtu Ganado.
Allura Ganado meta kellimtu issa meta għaddew daw l-affarijiet kollha. Baqa' jagħmel l-istess ġudizzju jew ara fil-istorja
kollha. Jekk inti tara anki dak li kiteb fil-xajdulu
għal-kitab.
Ganado jammetti li ċerti affarijiet ma ħarġux kif kien jaħsbuhom. Jibqa' jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu u naħseb għandu raġuni jagħmilha. Jew kellu raġuni jagħmilha fis-sens li l-ġenwinità ta' dak li kienu qed jinterpretaw mis-sinjali li kienu jaqraw, tajjeb, però jammetti pereżempju li ma sarx it-tip ta' diżastru li kien qed jistenna, jammetti li l-pajjiż ħa spinta qawwija għal quddiem
l-indipendenza.
Vol diri minn dak lat hija naħseb li li baqa' nkwetat Ganado kien dak li baqa' jara bħala il-pożizzjoni tal-Knisja tiddajjef fil-pajjiż, naħseb li baqa' tinkwetaħ. U fl-aħħar volum tiegħu tal-Rajt Malta tinkiteb naħseb li toħroġ iktar. Għal ukoll fil-press conference tiegħu Ganado għal jiena nħeġġeġ lin-nies biex meta jiġi l-waqt tajdu le għall-indipendenza.
Referendum qed jgħidu hekk
naturalment. Jkun hemm referendum. Għal ukoll għal issa wasal iż-żmien biex il-partiti tal-oppożizzjoni għandna qed jitkellem għal partiti
tan-nofs.
Ejja għandna minsew id-differenzi li għandna tajjeb bejnietna u nagħmlu minn kollox biex inġibu vota nuqqas ta' fiduċja f'Borġ Olivier. Pellegrini ta' statement qasir li mus-soltu tiegħu. Għal Borġ Olivier rebaħ, Malta tilfet. Il-Labour Party telef ukoll għax dan irid elezzjoni u issa se jkun iffaċċjat bid-deċiżjoni tal-indipendenza.
Da l-assessment tiegħu bil-maqlub ta' Ganado. Għax Ganado qal rebaħ Mintoff. Da qal rebaħ Borġ Olivier.
Għax Pellegrini li il-messaġġ li jibgħat hija li ma qogħdux jiftaħru iż-żewġ partiti bil-dak li jagħmlu għax it-tnejn il fuq. Dik li jgħid.
Għandi kif ma għax li rebaħu?
Għax ma kellux ċans. Għax kuk kien jgħid dibżax. Waqt li kien Londra, Mintoff għamel xi ħaġa oħra, waqt il-żmien il-konferenza di tidher ċara, Mintoff għamel eżerċizzju qawwi ħafna biex jirbaħ is-simpatija tal-public opinion Ingliża.
Kien jitkellem mal-gazzetti u hekk.
Kien mal-gazzetti u anki der fuq il-television, der anki fuq radio stations, jew stemma mhux der fuq radio stations. U l-idea tiegħu kienet li jekk ikollu public opinion warajh. Speċjalment għalhekk l-enfasi li kien hemm kbira wkoll fuq il-human rights. Allura saħħaħit il-Parlament Ingliż meta jiġu assjunnu biex il-borċu li viħġalu jibdel ċerti affarijiet u jitlu l-affarijiet li jitlu il-partit tiegħu. Per eżempju, f'appell sottili ħafna għall-opinjoni tal-protestanti. Da pinġa lil-sens bħala kollaboratur mal-Knisja Kattolika f'Malta. Hawnhekk he's playing għal dik il-linja anti-kattolika ta' il-protestanti liktar liktar fanatiċi biex nagħmel. Tajjeb. Meta, per eżempju, iltaqa mal-Conservative Party Commonwealth Group, min tof argumenta li jekk ma jsirux elezzjonijiet mill-ġdid u ħilsa, allura il-partiti kolla li l-oħrajn li kollha telgħu bl-għajnuna tal-Knisja qal x'kienu jagħmlu kienu il-ħelsien tal-individwu u l-istituzzjoni demokratiċi fil-pajjiż u fuq hemm qed jafas l-inkollu. Bintu fil-taqa' ma' Harold Wilson li dan Harold Wilson ġi rapportat li fil-fatt qabel mal-amendi ta' Mintoff u għedu l-partit laburista Ingliż kien se jtieħ l-għajnuna u s-support li kollu bżonn. Barbara Castle semmejnija id-darba l-oħra fil-programm liħor fil-Parlament Ingliż insistiet li għandhom isiru elezzjonijiet f'Malta u li l-Kamra għandha tkun informata bid-dettall ta' dak li ħareġ mill- konferenza ta' indipendenza qabel ma taġġorna għas-sajf li saret fl-Ulju tinsiex il-konferenza.
Jiġri minn dok kien jagħmel jipprova jiftaħ. Toro, kemm mal-Labour Party u kemm mal-Partit Konservattiv jiġri. George Portobello kien jagħmel għad it-tip ta' ħaġa jew le.
Mal-Labour Party ma kienx jagħmelha. Ma ċertu elementi fil-Partit Konservattiv iva. Għamel press conference minn tof fejn għallhom lill-gazzetti li kien hemm li l-MLP xtaqu li jkun hemm pajjiż Malta ssir pajjiż indipendenti b'ideali demokratiċi. Għal il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha jkollha ankrati fiha entrenched ankrati il-drittijiet fundamentali kollha. Partikolarment il-ħelsien il-libertà tal-worship għaw
tal-ima
il-libertà tal-assembli li kolħat jista' jifforma unions etc. flimkien u l-freedom of expression il-libertà tal-kelma. Il-Labour Party il-ġilda tiegħu għal min tof tikkonċerna il-mistoqsija l-iktar importanti jekk il-privileġġi tal-Knisja kinux se jiġu kinux se jitħallew anzi inaqsu mid-drittijiet umani fil-pajjiż. Ikkritika d-delegazzjoni tal-Gvern Ingliż li qal ma ridiet bl-ebda mod ma ridiet bl-ebda mod tesprimi l-opinjonijiet l-opinjoni tal-Gvern Ingliż. Spjega li f'Malta kien impossibbli tagħmel public meeting li tagħmel meeting mingħajr il-permess tal-kappellan kif jesaġer hawnhekk. Qal ukoll li l-assisi kienu jistgħu u fil-fatt hekk kienu jagħmlu jattakkaw l-avversarji politiċi tagħhom fuq il-television u fuq il-radio mingħajr ma l-MLP ma kienet titħalla li tirritalja għal daw l-attakki għax jekk jgħidu xi ħaġa li jweġġaw il-feelings
il-sentimenti religjużi
tal-assisin tal-assisin allura dana ikun reat. Għal ukoll fi żmien l-elezzjoni l-assisin tħallew jgħeddu u jimponu sanzjonijiet spirituali atroċi fuq dawk ta' kontra tagħhom u għalhekk l-issues politiċi inbidlu fi ġlieda ta' żmien il-Medjevu, ġlieda tal-gwerra tal-reliġjon u bir-riżultat li ttella fil-poter partit politiku li kien lesbiċ jaqdihom f'kollox. Sens, għal-Mintov, meta tkellmu fil-privat, ma kienx jiddejja jurik il-simpatiji personali tiegħu mal-pożizzjoni tal-partit tal-Labour. Imma, meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet kien jidher li kien jibża li jiġġieled mal-ġerarkija f'Malta. Il-fatt li Sens ma kienx lest biex imponi kostituzzjoni infassla minnu nnifsu kienet xi ħaġa ma titwemminx għal this is eyewash mhux għalik ma jiġi għamilek. Il-Malta Labour Party kien telaq barra mill-konferenza inħabba li Sens ma kienx lest jagħti assigurazzjoni li huma kienu talbu li ħalli lil Sens stess liberu biex u għax Sens rid jibqa' liberu li joqgħod jilgħab bil-politika ma' delegazzjoni differenti biex jiftaħar li qiegħed anki ma' dawk il-partiti li jiftaħru li qegħdin taħt l-umbrella tal-Knisja.
Jifi l-iktar minn tok l-iktar wieħed li kellu reazzjonijiet fit-tul għal dak li ġara?
Ejju, ta' press conference kbira fil-Londra kien.
Kien ta' Londra stess.
Minn tof iddikjara wkoll li jekk ikun hemm gvern laburista Ingliż fil-poter they could get a better deal. Imorru ħafna ħjar. Lill-BBC, pereżempju, fil-programm Radio Newsreel, iddikjara li l-Knisja Kattolika f'Malta l-attitudni tagħha kienet għal out of touch mat-tagħlim tal-Papa Ġwanni 23 u ma' dak ta' Pawlu 6. U dan nuqqas taqbil mat-tagħlim ta' dar żewġ papier kienu l-ostaklu prinċipali biex jiġu stabiliti d-drittijiet umani f'Malta.
Ħani jieħdok tikkallura f'dan li kont qed taħġom. Meta min tofqal li kieku kien hemm gvern laburista fl-Ingilterra kien ikollu a better deal.
Għal human rights. U għal
ġisimu korrett taħseb kien li għax imbagħad inti għad li jisom irmew dawn min tof.
Ngħidlek, dana kien jiddependi ħafna, jiddependi ħafna. Xi kwalità ta' din ikun lest li jsir fejn tidħol id-difiża. Ħaġa li ma tantx xi ngħatat każ dwarha Malta hija l-fatt li wieħed naħseb jista' ikun ċert li kum ma kienx hemm trattat ta' difiża ma ġiex l-indipendenza.
Ġifieri l-Ingliżi ma kinux għatu indipendenza qed tajżenti kieku ma kienx hemm trattat ta' difiża.
U ma kienx hemm ċans jekk li bl-attitud ta' Mintof li ma jagħtix li ma kienx lesti jqogħdu fuq ċerti assigurazzjonijiet tiegħu għax kienu jisuh bħala bniedem li jekk ifettillu jagħmel xi ħaġa jagħmilha. Ma tantx kien hemm mhux ma tantx ma ridux li jagħtu indipendenza Mintof fil-gvern. Dak żewġ affarijiet li kienu linked ma' xulxin.
Mint qed tajt l-Ingliżi u l-konservattivi Ingliżi.
Qed ngħid mela qed ngħid l-Ingliżi għax l-istess. Għax dana kif jiddeċidu hawn tittara kif jiġi deċiż xi ħaġa bħal din fejn tidħol difiża pereżempju. L-ebda ministru ma jiddeċidi hu. Nagħna jkollhom quddiemhom studji mill-Kumitat tal-Chiefs of Staff, Army, Navy u Air Force. Dawna jkunu bbażati fuq ħafna rapporti li jsiru anke mill-lokal, inkluż mill-intelligence reports, u daw jagħtu rekomendazzjonijiet tagħhom. U ma tantx is-sugar iċaqlu minnhom.
Il-politiċi.
Il-politiċi. L-ewwel ħaġa meta ssir diskussjoni fil-Parlament, cabinet ministers differenti jistaqsu dwar dawn ir-rapporti, ġew kollhom kopji tagħhom, dan ikunu jidu resqu memorandum il-ministri bid-dettalji ta' x'kemm. U jidħol immedjatament x'inhu l-interess nazzjonali Ingliż. U dak kien se jorbot. Issa, waħda mill-affarijiet li nnutaw naħseb mod konsistenti hija li Malta kollox ma kollox iktar marret tajjeb meta kien hemm gvern konservattiv fil-poter milli meta kien gvern laburista l-Ingilterra. U wieħed mill-eżempji immedjati li jiġu f'moħħi huwa r-randa ta' 67.
Fis-sens.
Fis-sens li l-gvern Ingliż ma żamx kentu u kien gvern laburista, ma żamx kentu li jikkonsulta l-gvern Malti fuq x'jistgħu jkunu il-konsegwenzi. Dan għata l-emmek sab biex ngħidu kollox sab disastru ekonomiku fl-Ingilterra u bada jgħacċat right left hand center
l-ispiża
l-ispiża uġi jgħawi u sejkun
l-reperkussjonijiet
f-Malta barra pajizi għora u l-deri diki pero l-iktar li kien rabjat minn tofu Labour Party kienet li Borġ Olivier u l-Partit Nazzjonalista kienu se jintrabtu darba l-dejjem ma l-indipendenza ta' Malta u dina tidher ċara
u minn tax minn tofu li kli kollu ismu marbut ma' l-indipendenza ta' Malta
per eżempju fi fos allura minn Londra ħalluqa minn tofu mill-ewwel qal li d-data ta' l-indipendenza ta' Malta kienet ġi stabbilita fuq l-insistenza ta' delegazzjoni laburista u kella tiġi aċċettata minn Duncan Sands u l-Prim Ministru Macmillan. Ġifieri dawna qed jgħid li kien il-Partit Laburista li ġiel li l-Gvern Ingliż joħroġ b'data għall-indipendenza.
Ma di korretta kienet.
Hux korretta korretta. Qed jieħu l-kudos tal-indipendenza. Minn hemm il-qudiem, il-partit beda jinsisti li l-istorja qatt turi li l-akkwista l-indipendenza kienet vittorja biss tal-Partit Laburista. U l-partit l-Gvern Nazzjonalista ma kien ħalebda passi biex iġiba l-indipendenza u l-ġlieda l-indipendenza kienet miġilda biss u qed nikkwota għal il-gazzetta u nirrepetu biss mill-parti mill-Movement Laburista. Kien kien Mintoff sostna l-partit li kien ġiegħel lill-Gvern Ingliż mhux biss biex jara fid-dritt ta' Malta l-indipendenza imma anki biex iċedih. Mintoff kien ħareġ kontra r-referendum meta n-nazzjonalisti kienu fuq il-punt li jikkollassaw il-delegazzjoni laburista nazzjonalista ġifieri fil-konferenza. L-an tal-Partit Laburista kien li jiftaħ il-bibien beraħ biex jgħin lill-poplu biex joħroġ mill-dinja antikwata li qed jgħix fiha l-dinja moderna ta' demokrazija u progress kif hija miftema u ppratikata fil-pajjiżi tal-Punent. Dak kien. Issa kien hemm però minn esprima mill-ewwel id-dubju tiegħu għal sabiet jgħajjat li huma kuntenti minn tofu u l-partit. Kemm fil-fatt huma kuntenti. Ma kienx irnexxielhom idaħlu l-ammendi tagħhom fil-Kostituzzjoni. Tajjeb, li kien obiettiv importanti issima għall-partit. U sal-aħħar ta' konferenza il-Knisja kienet tidher li se toħroġ pożizzjoni ħafna iktar qawwija minn li bdiet qabel. Allura, il-kumment li l-pasti kien imiss kien tkun kostituzzjoni li tinkludi d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet li hemm fil-UN Charter tal-Human Rights, alla dana kien qiegħed hemmhekk biex juri li fil-fatt dak li kienet jitolbu l-Labour Party ma ġiex aċċivd minnhom imma għax daħal xorta fil-Kostituzzjoni. Il-Nazzjonalisti ovvjament ukoll kantaw vittorja, il-partit u Borġ Olivier qalu qed jitniżel fl-istorja bħala huma li kienu kisbu l-indipendenza, araw din il- biex ngħidlek il-kompetizzjoni ta' min kiseb l-indipendenza u jibqgħu msemmija kemm il-partit u kemm Borġ Olivier għax kienu żammew il-wedijiet li kienu għamlu lill-poplu. Inħabba il-supervja tagħhom għall-Nazzjonalisti, il-Partit Laburista ma setax jaħmel li jara li Malta ssir indipendenti bl-isforzi tal-Nazzjonalisti. Meta tkellem Borġ Olivier spjega kemm kien ferħan, kemm kien orgoljuż li il-Partit Nazzjonalista kien ġab l-indipendenza għal Malta fl-ewwel okkażjoni li kien ġie elett maġġoranza. Sellem li l-memorja ta' Sir Ugo Mifsud u ta' Nerik Mizzi li hu qal li l-indipendenza kienet il-motivazzjoni li kellhom fid-direzzjoni li kienu tagħmlu l-Partit Nazzjonalista. Id-dispjaċir qal mill-allegazzjonijiet ta' Mintoff li Malta u l-Maltin u l-Parlament Malti huma kkontrollati mill-Knisja u ħeġġeġ lill-semmija tiegħu biex jagħmlu l-aħjar tagħhom jagħmlu l-elmu tagħhom biex iġibu l-aqda fil-pajjiż. Rimarka wkoll il-kolonjaliżmu kien qiegħed fuq is-sodda tal-mewt f'Malta u qal li ikun verament tiblaħ dawk ikunu boroħ dawk li jajdu li u kien ħaffef iż-żejjed biex iġib l-indipendenza. Bolxerivir nata krettu ħabba l-fatt li kien wasal għall-lan tiegħu biex il-partit.
Meta qed nagħta krettu minn min?
Meta qed nagħta krettu qed ngħid għall-bulletin f'dal-każ. Inħabba l-fatt li qalu l-lan tiegħu kien li iwassal għall-indipendenza fil-Commonwealth. Il-bulletin komplittajt li il-partit tal-oppożizzjoni ma kinux kapaċi jibqgħu saraħħa fil-konferenza kud intlaqs the pace. Tajjeb?
Ma sa di mhux fair.
Waqas mi fair, eżattament. U akkużatom ukoll li kienu urew attitudni negattiva waqt il-konferenza. Meta kulħadd kien jistennihom li jħorġu b'affarijiet pożittivi. Is-soċjalisti kienu aċċettaw qalet li l-gvern kellu mandat tal-indipendenza, imma ma kinux ammettew li l-ikbar partit għandu dritt li jfassal il-Kostituzzjoni għall-indipendenza skont il-konvinzjoni reliġjużi u l-użanzi ċifiċi tal-maġġoranza. Mintoff kien undermined il-konferenza ġifieri dajjifa għal ħaddiem. Inħabba l-fatt li rrid.
Issa libna fuq il-ħaddim, ġew ngħidhom issa editorialment
proprju. Iva editorialment.
Il-ħaddim kienet il-gazzetta
taż-żgħar bi Masara. Qalet probabbilment għax huwa rrid akkosta kollox li jattakka l-Knisja. U li juri li mod ċar li ma rridx Malta li tkun stat Kattoliku. Akkużaw li l-Mintoff li rrid l-opinjoni tiegħu tirbaħ fuq ta' kulħadd anki tal-maġġoranza. Xi ħaġa li ma kienx ammissibbli f'demokrazija li hu u ħbiebu kienu jħobbu kontinwament isemmu. Il-Knisja Kattolika li kienet involuta mingħajr ma tkun partiċipanti.
Għax din interessanti il-reazzjoni tal-Knisja jekk kien hemm reazzjoni uffiċjali jew mhux uffiċjali.
Le mhux kwestjoni ta' pożizzjoni uffiċjali, imma kollox ma kollox ħarġet tajjeb. Il-konferenza, il-pozizjoni tagħha kienet ġiet defenduta tajba ħafna, tajjeb il-ġunta formalment irringrazzjat lill-mexxija tal-erba' partiti għal mod kif żammew sod fil-konferenza jiddefendu l-Knisja u ħeġġithom biex ikomplu jagħmlu l-istess. Ma naħa l-oħra fakret li l-draft constitution kien eżattament dak draft ma kienx il-kostituzzjoni. U li il-Malta Liberal Party kien għandu determinat li jibqa għaddej bil-ġlieda u għalhekk kulħadd trid joqgħod attent qalu li mid-diffikultajiet parlamentari li għandu x'jaqsmu għall-Human Rights Provisions tal-Kostituzzjoni jekk dawn jiġu meqjusa bħala mhux suffiċjenti parlamentari Ingliż qed tgħid. U li għalhekk il-protetturi tradizzjonali tal-Knisja jridu jqogħdu attenti qabel ma jgħaddu l-poter li xaħat tiħor. Iktar naħseb li ikwetat l-Knisja kienet li kienet jidru sinjali ċari ta' nuqqas taqbil bej elementi zazah u elementi iktar anzjani feħdan il-kleru.
X'kienu daw ġifieri?
Għaliex, għax dawk l-elementi iktar anzjani feħdan il-kleru kienu naħseb ġenwinament inkwetati dwar l-indipendenza. U ma kienux jafu se jagħmlu. Taf x'pożizzjoni se jieħdu.
U elementi iktar żgħażagħ kienu favur.
Ma l-oħrajn iwa kien hemm iktar assassin żgħar li kellhom edja progressiva u li dan fil-fatt kienu aċċettaw li l-indipendenza hija inevitabbli. Għax se toqgħod tħaqq kontra xi ħaġa li mit-tista' żomma. U dawk kienu jidru li jagħmlu li tkun żball kbir tal-Knisja jekk tidher li qed tgħum kontra l-kurrent.
U ltid il-konklużjoni tiegħek kif ġibtha?
Kif ġibtha? Għax jiena meta qed ngħid dat tip ta' sentimenti kif qed jiġu espressi, qiegħed nirrapporta dak li Wakefield qal lill-sens mill-kuntatti li kellu hu. Wakefield il-Kummissarju Ingliż. Dawn li jagħmlu jitkellmu ħafna nies, the wider the circle x'isma jiġbru pressi biex ngħidlek ta' dak li jkun itqal u mbagħad jagħtu r-rapporti tagħhom. U dana t-tip ta' messaġġi li kienet iwassal lil-sens għal l-indipendenza għal dawn l-assassin pjuttost għaza l-indipendenza hija preferibbli jekk tiġi bil-kondizzjonijiet li qed tgħid Bolxevir milli jekk tiġi sfurzata fuq Malta in any case xi sentej u tliet snin oħra minn Mintuf. Fost dawn l-argumenti u da kollha naħseb wieħed mill-vuċijiet l-iktar sobriju kien dak ta' l-avukat Joseph Mikalef Stafraċ li dak kien għadda l-kumment wieħed jistenna qal li fil-xhur li ġejjin ikun hawn kontroversja kbira dwar xi ħut mill-ħwejjeġ li fuqhom ma tlaħaqx qbil fil-konferenza ta' Londra.
Naturalment dam xovju kien li ħajġri hemm
ġew. Istenna ma kompla. Għal m'hemm xejn ħażin jekk mod sinċir u qawwi jkun hemm kontroversja. Li jkun hemm ħażin hija jekk il-kontroversja timbidel f'waħda ta' battalja li tkun immexxija mis-sentimenti u mhux mill-intellett u għalhekk tinħoloq atmosfera li everything goes. Għal irdu naħdmu b'moħħna mhux bl-emozzjonijiet u sentimenti u noqogħdu niġġieldu fil-vojt imma naraw x'jaqbel dak li qed jgħid, x'jaqbel sew għall-pajjiż. U dan kien wieħed mill-ftit mhux uniku. Kummenta din ix-xorta li kienet jgħid ikkalmaw. Ta' fendi flok nibqgħu kulħadd isaħħan l-irjus. Nikkalmaw ħadmu moħħna u nara x'ikun jaqbel.
U dal kumment kien għamlu fil-medja tal-Partit Laburista.
Dal kumment kien għamlu fil-Helsin. Tajjeb. L-artiklu kien sejjaħlu The Coming of Age tal-Poplu Malti. Hemm nibda dubju li l-avukat Mikalef Stafraċ kien wieħed kellu pinna qawwija u għad għandu pinna qawwija. U kien wieħed minn dawk li kien vera jaħseb. Femur għax naħseb kolħat jaħva din ti għandek żewġ kolħtajiet ta' politiċi dawk li jaħsbu ma titkellmu u dawk li jitkellmu u jinsew jaħsbu u ovvjament l-avukat Mikalef Stafraċ kien wieħed minn ta' l-ewwel.
Rajna ħafna reazzjonijiet jew u nimmaġina ta' reazzjonijiet kienu qegħdin jimplikaw ukoll li kulħadd naħseb kien qed jistenni sa l-pass li jmiss li ħajjagħmel George Walker u iktar ma jagħmlu malajr naħseb kulħadd kien qed jistenna u jgħid li hu ħjar. Kif irreaġixxa Walker u kemm aġġel jew m'aġġelx biex jieħu l-pożizzjoni?
Ara, law ħaġa hemm il-Walker mar vakanza ta' xahar tim sqallija. Fejn hemmhekk qatt tagħha mhux biss jistrih imma jippjana l-istrateġija li kien se jimxi biha. U kien wieħed u kien les biex jagħmilha li jikkonsulta l-partiti jerġa' tajjeb biex jipprova jasal għal qbil fuq il-Kostituzzjoni, imma kien prattikament ċert li mhux se jasal. Barra minn hekk ma ninsewx li Porċervir kien jemmen ħafna li l-iktar ma timxi malajr il-qudiem hija billi tmur l-ġenba.
Kif inidi?
Li jekk tittavvanza sew mur l-ġenba biex tasar fejn trid int. Biex in-naħa l-oħra qatt ma jinduna fejn se tmur. U din l-istrateġija kienet jara kif se juża wkoll biex jipprova inqas kemm jista' x'oppożizzjoni sta' jsir f'Malta. U fl-istess ħin kienet jantiċipa li se jkollu biċċa xogħol iebsa ta' negozjar f'Londra wkoll. Allora huma kienx hemmhekk kif għad li kien se jasal mal-partiti u infatti meta għamel meeting ta' sija ma' Mintuf fil-26 ta' Awwissu ma sar l-ebda progress. Mintuf baqa'
jinsisti.
Mintuf baqa' jinsisti li ġu aċċettati il-provizjoni li ressaqu tal-human rights, Porċervir in-naħa l-oħra però qatt attent anki mhux qed jaqbel ma' Mintuf li kemm jista' jkun ma jantagonizzaħx. Jiġifieri li jibqgħu jitkellmu imma jibqgħu jitkellmu b'mod ċivili u ma jkunx hemm clashes. Issa kien hemm nuqqas fil-pajjiż u kien jinħażda ta' xi mewġa qawwija ta' entużjażmu għall-indipendenza. U din għall-Borġu Livir kienet qed tiħġewwa.
Li ma kienx hemm din il-mewġa
fa' din mewġa qawwija. Għalbeda jħoss li huwa qed ikun daqsxejn iżolat u li biex jasal l-indipendenza kif kellu f'moħħu kontra l-erba' partiti l-oħra u anki kontra il-biżgħat li kien hemm mill-pubbliku kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Il-Partit Nazzjonalista nagħmel niftakru ma kellux it-tip ta' preżenza li kellu l-Partit Laburista.
Fil-grassroots, fil-posti jitgażin.
Anki fil-pajjiż, fil-pajjiż tajjeb. Dana kellu erba' każin li hemm mulaw Malta wol dir ma tantx kellu xi preżenza qawwija. Kellu gazzetta il-poplu li kienet toħroġ.
Il-ġimgħa jidher li hu.
Il-ġimgħa kienet tiġi printjata l-Express. Ma naħseb jekk kont tista' seħilha kollox ma kontx tista' seħilha dinamika u ma kienx tista' tikkompeti bl-ebda mod la mal-Horizon, mat-Times, mal-Helsin, mal-Berqa, mat-Torċa, mas-Sunday Times, ma kienx tikkompeti din. Tajjeb, biex tifforma l-opinjoni pubblika. Ma kienx l-istil ta' Borġu Livir li qed isejjaħ ħafna meetings pubbliċi jekk ma jkunx f'kampanja elettorali. Allora l-effett kumulattiv ta' ċertu nuqqasijiet minn da tal-approach ta' minto ta' Borġu Livir lejn l-opinjoni pubblika kienet fil-fatt fisser li u l-gvern tiegħu ħafna drabu kienu jsibu ruħhom fairly u unfairly fuq id-difensiva. U l-ħin kollu dak l-Ingliżi jgħidulu putting out fires, jiġifieri l-ħin kollu jġildu kontra xnijat tajjeb li fil-politika faqsu kontinwament u dejjem fuq id-difiża u mhux qed jattakka fil-ġilda l-opinjoni pubblika. U kienet jibbenkja Borġu Livir li kien kapaċi jasal finalment għal ftehim finanzjarju u ta' difiża li jkunu tajbin biżejjed biex ineħħu l-biżgħat tal-maġġoranza tal-poplu u jiġbed is-support warajh. Il-Gvern Ingliż issa kien ikkommetta ruħu għad-data tal-31 ta' Mejju. Allura, però fl-istess ħin kien qed jgħid fil-pubbliku Borġu Livir ma kienx lestu li jikkommetti ruħu għal dik id-data qabel ma jkollu it-text ta' żewġ agreements ta' difiża finanzjarja f'idejh li kif iridhomu.
Jiġifieri il-Gvern Ingliż jekk qed nippressjaw ħabbar id-data.
Ejja.
Ma Borġu Livir ma qalx dik id-data.
Le, baqa' jgħid dik id-data tal-indipendenza pubblikament, imma privatament kien determinat li dik id-data tasal jekk ikunu waslu għat-tip ta' ftehim li rritu fuqha.
Fuq id-difiża u l-finanzi.
U hawnhekk Borġu Livir kien qisu. Wieħed minn dawn li tara fix-shows tal-kummedja, jugglers. Literalment jilab ħafna blalen fl-arja iżommu. U però l-antija wissa l-inti tħares li l-blalen. Mhux se għajdlek. Dina parti mill-istrateġija tiegħu. Issa, kellu l-vantaġġ ukoll li ma jiġrix inħabba l-fatt li bil-mod il-mod kienet jispera li tinbidel l-attitudni tal-Arċisqof l-Indipendenza.
Għallek
għadu jittama fija. Sissa kien wasal.
Wasalna fl-aħħar.
Wasal sa pass importanti. Gonzi kien wasal l-konklużjoni, jew beda jasal l-konklużjoni li jekk għandha tiġi l-indipendenza, xissa ħabbar għal-Gvern Ingliż, u għal Gonzi dik kienet importantissima, aħjar tiġi meta jkun hemm Borġu Livir Prim Ministru.
Nifqu għawel. Nifqu il-ħin u dak li hu. Naturalment aħna darb'oħra nkomplu bil-progress, bl-affarijiet ġodda li kienu saru, l-iżviluppi, ecc. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni u l-kummenti li inti tina, nirringrazzjak ħafna lis-semgħa tagħna, l-appoġġ u s-smieħ tagħhom u fl-istess ħin nagħmel appuntament magħkom il-koll għal bħallum ġimgħa meta nkomplu niddiskutu l-iżvilupp ta' Malta fi triq ta' lejn l-indipendenza. Saħħa.